într-adevăr, este o idee care multora le s-ar părea puțin nebunească. În primul rând, eu am plecat de acasă acum 11 ani și nu am crezut că am să mă întorc, pentru că la acea vreme eram sigur că nu am unde să mă întorc sau nu văd nicio ieșire din situație. Era și după 7 aprilie, în 2010 am plecat din Chișinău. Trăind acolo, oricum mereu am fost foarte atașat de țară, în primul rând pentru că familia mea este aici. Mereu am avut legătura asta cu țara. Am urmărit foarte intens ce se întâmplă acasă, din punct de vedere politic, social, etc. Am rămas uimit, i-am făcut inițial diplomă dublă în drept englez, francez și european. Și atunci mi-am dat seama cum într-o țară, de exemplu, Marea Britanie, care nu are o constituție scrisă, constituția este respectată. Și țin minte, la mei 20 de ani, ziceam, vă dați seama, noi avem constituție scrisă și ea nu este respectată și ei se bazează pe niște cutume, cum le numesc ei, care unele nici măcar nu sunt nicăieri formalizate în formă scrisă. Pentru mine asta a fost foarte impresionant și am zis, wow, trebuie de făcut ceva. În fine, cu timpul, știm, Republica Moldova a trecut pentru o perioadă mai proastă, până la alegerile, de fapt, din iulie, însă pentru prima dată am văzut că, într-adevăr, este o oportunitate unică, este o șansă istorică. Am văzut o echipă care vrea să facă schimbări, bine intenționată, de profesioniști și atunci am zis, poate că e timpul să nu mai spunem ce vrem, și toți să devenim experți pe toate subiectele, pe Facebook, cu prietenii și poate e timpul chiar să ne implicăm. Pentru că, de fapt, asta e și problema pe care am văzut-o eu de când am venit acasă.
Adică în cei 11 ani de când ai plecat de acasă, fie că ai fost la studii la Moscova, la Strasbourg sau în Marea Britanie, periodic exista o sămânță care spunea că revii acasă sau a fost doar un moment crucial?
Eu niciodată nu zic nu. As we say, never say never. Niciodată nu spune niciodată. Am învățat asta foarte devreme, că planurile se pot schimba mereu. Dar știam că mă deranjează anumite lucruri și nu vedeam acea speranță, nu vedeam acel moment în care aș putea să mă întorc, să pun numărul la ceva. Cred că s-a acutizat când am stat la Moscova și a venit și președintele Dodon, atunci de fapt e momentul când a venit la MGIMO, crezând că va avea parte de o întâmpinare călduroasă, că de fapt asta era scopul, să aibă parte de prima vizită fără incidente. Doar că domnul Dodon a venit cu niște mesaje care absolut nu aveau de face cu realitatea.
Dumitale, erai acel care i-a adresat anumite întrebări,
exact.
Și ai creat disconfort.
Dânsul încă a reacționat cu cine ți-a pregătit întrebările și ceea ce mi s-a părut din partea lui atât de bădăran să consider că numai cineva poate să-ți pregătească întrebările. Probabil dânsului cineva îi pregătește mereu întrebări. Pentru mine, care am plecat de acasă de la o vârstă de 16-17 ani, unde am făcut și liceul, cu burse, adică nu ca alții care plătesc pentru studii și numai eu știu cum durează concursurile astea, evident, pentru mine a fost încă un motiv.
Vreau...
Dar da, acel moment a fost momentul care chiar m-a impulsionat că nu e ok. Nu e ok să avem parte la conducere de oameni care chiar nu ne reprezintă.
Foarte mulți discută că persoanele cooptate din guvern sau aduse de guvern acasă, într-un fel, există această percepție că ar fi simpatizanții partidului care guvernează astăzi. Sunteți toți care reveniți membri de partid.
Este cea mai mare dezinformare care există în spațiul public. Faptul că noul guvern sau noua conducere, noul parlament, caută doar membrii de partid. Nu am fost niciodată membru de partid, niciodată nu mi s-a cerut să fiu membru de partid și nici nu aș fi acceptat, pentru că eu, și chiar lucrând la comisie, în delegație, nici măcar nu este bine văzut. Mă rog, noi suntem profesioniști, cum ar veni, tehnocrați, cum e tare, este moda să vorbi la Chișinău, dar suntem civil servants, cum ar veni, adică noi ajutăm. Respectiv, mi se pare cea mai mare dezinformare și eu cred că asta este și unul din motivele pentru care, din păcate, ea continuă în societate și din cauza asta foarte mulți nici măcar nu vor să încerce să aplice la unele joburi. În fiecare zi, nu doar în mass media, dar și am cunoștințe care îmi zic, uite, totul e rezolvat la voi. Și mi se pare foarte frustrant, pentru că eu lucrând îmi dau seama că avem nevoie de foarte mulți oameni pe care chiar îi căutăm, pe care chiar avem nevoie, dar eu cred că este o dezinformare intenționată ca să dezamăgească, să creeze o stare că nu se fac lucrurile. E foarte interesant să fiu de partea asta, cum ar veni, a perspectivei, pentru că din partea asta, într-adevăr, văd că e o problemă. Deci societatea este dezinformată la fiecare pas pe diferite subiecte. Câteodată mă gândesc, poate e vina noastră că nu comunicăm mai bine.
Poate că una dintre explicații ar fi că astfel e deprinsă societatea asta. Cu mișmașuri, cu cunoștințe, cu mătri.
Da, cu siguranță, probabil. Da, e complicat. Pentru că eu am venit și suntem foarte puțini care am venit. Ceea ce mi se pare bun, întrebarea inițială era de ce am venit. Da, e o idee unora nebunească, pentru că am avut un job, am avut totul ok, o viață bună. Cred că eu vreau să fiu un model în sensul de, dar poate e destul să venim cu idei, dar să venim să le implementăm, pentru că asta de fapt e problema nu doar în Republica Moldova, în mai multe țări și în general. În engleză e expresia to talk the talk and walk the walk. Gen, e una de a vorbi și a spune ce e problematic și alta de a te implica efectiv. Și eu sunt, consider că la un moment în care pot să mă întorc, încă mai am energia și optimismul și determinarea să contribui cum pot. Și cred că asta ar trebui să o facă toți. Sincer, spun că sunt puțin frustrat când văd comentarii pe Facebook, când văd postări pseudo-intelectuale pe care eu le consider, în care fiecare se dă cu părerea și nimeni de fapt nici nu vrea să implice. Câteodată mă gândesc, stau și fac eu o autoanaliză. Sunt eu prea idealist și naiv și trebuia să nu vin și eu acasă?
Ideea asta de a reveni acasă, chiar decizia în sine, că deja e materializată, cum a fost percepută în mediul prietenilor, a apropiaților, a colegilor de la fostele joburi?
Înainte de a veni în Chișinău, lucram în delegația Uniunii Europene din Albania, Tirana. Albania este o țară în Balcani, este țară candidat, urmează, dacă totul va decurge bine, în curând să înceapă procesul de negocieri. Niciodată nu am avut din partea șefilor, din contra, când am zis că mă întorc, uite, am așa o oportunitate și aș putea să mă întorc în Chișinău și am întrebat, ar fi ok și când aș putea? Mi-au zis, din momentul ăsta poți să pleci. Deși există anumite reguli, ei au fost foarte deschiși pentru că au zis, tu ajuți Albania să devină o țară europeană, adică prin delegația Uniunii Europene, deci tu, dacă poți să contribui direct pentru guvernul tău, care la fel are o agendă pro-europeană și de reforme, cu atât mai bine.
Prietenii moldoveni, ce au zis?
Că sunt curajos. Cred că ăsta a fost adjectivul care l-am primit cel mai mult. Ești foarte curajos. Probabil. Eu nici nu m-am gândit la faptul că e vorba de curaj. Eu chiar am simțit că e o oportunitate în care chiar avem libertatea de a schimba țara. Avem aceeași viziune, dorim aceleași lucruri, vrem aceeași dezvoltare pentru țară. În sensul ăsta, adică avem libertatea chiar de a face ceva. Și într-adevăr, schimbările astea nu o să se întâmple mâine. Nu o să se întâmple nici peste jumătate de an, dar dacă nu începem acest proces, care câteodată e enervant, dureros, unii sunt supărați, dar este nevoie pentru a construi niște instituții puternice pentru viitor. Și dacă nu le începem acum, nu știu când o să mai putem. Eu așa văd, că e nevoie de a începe procesul. Dacă așteptăm alții să le facă, nu o să le facă, pentru că noi trebuie să ne implicăm, dacă vrem să vedem schimbări în această țară.
Ai reușit să mă lipsești pe cineva? Dintre cei plecați?
Mi-e frică să nu de ochi, dar am o colegă care sper să vină. Nu vreau să dau detalii pentru că chiar vreau să vină, chiar vreau să accepte, dar urmează săptămâna asta, săptămâna viitoare să aibă loc de ce, să vorbească și cu șefii ei. Dar da, încerc să motivez oameni pe care știu să se întoarcă, pentru că treaba este foarte multă și încă o să mai fie. Și noi avem nevoie de oameni și instituții puternice, deci nu e destul să avem un secretar, 3-4. Deci noi avem nevoie în toate ministerele să avem specialiști calificați care să aducă un suflu nou. Înțeleg că, într-adevăr, este o problemă foarte mare care este salariile. În societate se creează o altă narrativă care eu consider toxică, faptul că prea mari salariile funcționarilor publici, ceea ce mi se nu este corect. Eu cred că salariile sunt foarte mici și chiar și cei care sunt în funcții de răspundere ar trebui să aibă un salariu care să nu le permită să devină corupți. Că, de fapt, corupția de la asta începe. Nu poți să ai un funcționar cu un salariu mic și să te aștepți ca el să lucreze într-un mod onest, fără să nu fie tentat de anumite scheme corupționale, de exemplu.
De acord, dar contraargumentul este că și salariile pe ansamblu sau pensiile sunt foarte mici, țara e săracă, deci există și partea cealaltă a monedei.
Cu siguranță, dar trebuie procesul de făcut paralel și eu cred că aceasta încercăm noi ca guvern. Evident, este un proces lung, cum am mai spus. Eu, de exemplu, când am votat la alegeri, niciodată nu am votat cu ideea că mâine o să mă trezesc și lucrurile o să dispară ca prin magie sau o să apară ceea ce nu exista. Deci trebuie în paralel și de luptat cu corupția și de împornit procesul reformei justiției, dar și de mărit salariile. Trebuie de făcut și o analiză funcțională a ministerilor, să vedem unde putem procesele să le facem mai eficiente, unde să persoane care sunt prea multe să le mutăm acolo unde este deficiență, unde nu sunt, sunt posturi vacante care nici nu au fost, nu au avut cine să le ocupe. Eu cred că este mai complicat pentru cei care, de exemplu, au familii în străinătate și lor le este greu să vină acasă. Mai sunt cei care au credite. Eu cred că am avut norocul că nu am reușit. Eram pe cale să iau un credit, dar nu am reușit respectiv. Am fost puțin mai liber și din punctul ăsta de vedere că nu am avut alte obligații. Dar părerea mea este că trebuie lumea să înțeleagă adevărata situație și cei care din diaspora, care pot și simt că au energia și motivația necesară, chiar îi încurajez să vină acasă, să lucrăm împreună.
Dumitale, ești specialist în relații europene, inclusiv. Republica Moldova a trecut prin o perioadă când era pe cale de integrare europeană, de fapt s-a dovedit în timp că era mai mult un ambalaj frumos, știm povestea de succes. Și în acest context, deseori unii oficiali spuneau că de fapt cea mai bună politică externă este o politică internă, să-ți faci temele de acasă. La 3 luni de activitate în interiorul sistemului, cum se văd lucrurile? Ce ar fi neapărat necesar de schimbat? Ați menționat reforma justiției și acea inițiativă de evaluare a judecătorilor și procurorilor. Oare doar această inițiativă poate mișca carul din loc în ceea ce privește schimbările din justiție? Pentru că chiar noi am făcut o analiză, 30 de ani au fost multe inițiative de reforme, multe au fost sprijinite de partenerii externi, s-a creat percepția că doar se dau bani și că de fapt acțiuni cam nu prea se fac.
Mereu am zis că orice ajutor, suport din partea partenerilor trebuie să fie condiționat foarte strict și politic și din toate privințele. Cu părere de rău că s-a ajuns la asta, dar cu părere de bine în același timp, în Uniunea Europeană sunt procese interne care au demonstrat că nu doar cu țările partenere, țările cum ar fi Republica Moldova, Albania, dar și cu țările interne există anumite probleme în justiție, în anumite state membre. Respectiv și la Bruxelles începe să se construiască această schimbare de atitudine în care să existe mai multe condiționalități, mai multe reguli, să ne asigurăm că nu au derapaje în sistemul justiției, statul de drept, etc., etc. Respectiv, mă bucur că de prin 2018, mai ales 2019 și după ce au fost și anulate legile de la Chișinău, au început să vină cât mai multe condiționalități stricte din partea, de exemplu, a Uniunii Europene. Și noi, ca și guvern, susținem. Chiar dacă suntem noi cei care avem guvern nou, nu s-a schimbat această cerință. Deci este nevoie ca toate procesele care au loc să fie într-adevăr făcute bine, pentru cum am mai zis, eu nu știu dacă o să mai avem șanse și nu știu dacă trebuie să mai avem șanse. Eu cred că trebuie să o folosim pe asta care e acum. Respectiv, e nevoie de a ne concentra și pe mai multe domenii. Trebuie să facem toate în paralel, ceea ce este foarte greu și de asta și avem nevoie de cât mai mulți oameni, pentru că nu avem timp să facem reforma justiției acum, să așteptăm încă 4-5 ani, cum în Albania, și după aia să ne apucăm de instituții și etc. Adică tot trebuie de făcut în paralel, determinat, fără grabă, dar nici foarte încet. Schimbările nu o să aibă loc.
Trebuie acționat acum mai dur în raport cu cei din justiție, pentru că, în special judecătorii, o să spună că ingerință în independența justiției, da? O să argumenteze astfel.
Este adevărat că noi am așteptat prea mult și vrem cât mai repede rezultate, ceea ce este de înțeles. Este evident că lumea nu mai dorește să mai aștepte încă, dar eu cred că ce ține de reforma justiției, trebuie să fim foarte atenți, să fim în mereu colaborare cu Consiliul Europei, Comisia de la Veneția și Uniunea Europeană și ceilalți parteneri care ne ajută, ca să găsim cea mai bună cale. Avem foarte multe exemple de reforma justiției care au avut succes și care nu, și cred că acum e timpul și știu că totuși evaluarea externă a judecătorilor cred că este foarte important, pentru că dă un mecanism de a curăța, dar acest mecanism trebuie să vedem metoda care este cea mai optimă și cea mai bună.
Da, trebuie agreată de partenerii externi, dar oamenii nu o să aștepte mult, pentru că au așteptat deja decenii și dacă ne uităm pe reforma procuraturii agreată de Comisia de la Veneția, împachetată frumos, pe hârtie, dar vedem că rezultatele sunt altele decât ceea ce s-a propus. Adică aici vreau să văd o viziune cum trebuie de mers. Că nici cu buldozerul nu ne mai permitem, că nu suntem în epoca respectivă.
Întrebarea este, vrem să acționăm repede și după 2 ani să realizăm că s-a făcut greșeli? Sau acum că avem o stabilitate politică, deci nu există, cum au fost înainte, coaliții unde fiecare partener avea interesul său propriu și s-a văzut în timp că fiecare trăgea plapuma peste el. Eu cred că acum avem 4 ani în care putem să facem o reformă într-adevăr eficientă. Da, o să dureze puțin mai mult, dar măcar să ne asigurăm că o facem cum trebuie. Și eu sunt cel care cel mai mult cred în justiție, în stat de drept, pentru că am trăit în țări în care existau, am făcut drept, adică prima licență e drept, sunt jurist și știu cât e important, dar în același timp știu că este foarte important să o facem corect. Nu cred că dacă o facem repede și fără să luăm în calcul anumite momente, o să ne ajute cu ceva. Din contră, s-ar putea să tot să fie împotriva noastră la un moment dat. Dar pentru mine este important și eu cred că ar trebui pentru cetățeni să fie important. Că orice nu s-ar face, trebuie să aibă o finalitate pozitivă, nu să fie în grabă doar pentru că lumea cere acum. Noi putem da capete acum și după care să regretăm.